ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოისმინეთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას საუბარი თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი, რომელსაც მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის. ნანა დოლიძე, კულტურისა და ძეგლთაცვის სამინისტროს კინომიმართულების კურატორი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე, რომელიც მე მსიამოვნებს ამ თემაზე საუბარი, რა თქმა უნდა, როგორც კინომცოდნე ჩემ კოლეგასთან ერთად. ახლავე გეტყვით, რომ კულტურისა და ძეგლთაცვის სამინისტროს ხელშეწყობით კინო მემკვიდრეობის პროექტის დაცვის ფარგლებში დასრულდა საქართველოს მატიანის პროექტის პირველი ეტაპი. დღეს ნანასთან ერთად, რომელიც როგორც გითხარი ჩემი კოლეგა არის, ვისაუბრებთ ჩვენ ამ პროექტის პირველ ეტაპზე და რა არის გეგმაში, ესე იგი რა უნდა გააკეთოს ახლა უკვე, გააკეთონ ადამიანებმა, რომლებიც ჩართულნი არიან ამ პროექტში, და ჩვენ როგორ შეიძლება დავეხმაროთ კინომცოდნეებიც და რატომაც არა მედია, ქართული მედია. 25000 მეტრი ფირისო, ასე წავიკითხე, არქივი გაიწმინდა, მემატიანის არქივი, და შესაძლებელი გახდა მათი, შეიძლება ითქვას, რომ შესაძლებელი გახდა რაღაც ეტაპის შექმნა კინოს მუზეუმისთვის საქართველოში. ანუ მოხდეს ის, სადაც მე პირადად ვოცნებობ, რომ ოდეს მე ეს მოხდება საქართველოში, ხო? რომელ ფირზეა საუბარი, ნანა, და მოდი იქნებ უამბოთ რადიო მსმენელს საერთო ზოგადად საქართველოს მატიანის აი ამ პროექტის შესახებ.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის. და რა თქმა უნდა, ის ოცნება, რომელიც თქვენ გააჟღერეთ, ეს გახლავთ ჩემი ოცნებას და არა მხოლოდ ჩვენი, არამედ ალბათ ყველა იმ კინომცოდნის, რომელიც საქართველოში მოღვაწეობს. და იმეც ვიტოვებ, რომ აუცილებლად ის საკითხი, რაც დღის წესრიგში დგას, რომ საქართველოში აშენდეს ფილმსაცავი და აუცილებლად აშენდება, დარწმუნებული ვარ, და ჩვენ გვექნება ჩვენი საამაყო ეგრეთ წოდებული სინემატეკა, ქართული ვერსია, და ფართო საზოგადოებასაც ექნება შესაძლებლობა უფრო კარგად გაიცნოს ის, რასაც ეკრანებიდან ნაკლებად იცნობს, როგორც ტელეეკრანიდან, ასევე კინოთეატრების ეკრანებიდან. რაც შეეხება პროექტს საქართველოს მატიანეს, დაახლოებით 2 წლის წინ ჩვენ მოვინახულეთ, ეგრეთ წოდებული მონიტორინგი ჩავატარეთ საქართველოს არსებული ყველა საცავის და მათ შორის ვიმყოფებოდით ძველი კინოსტუდიის ტერიტორიაზე, სადაც დაგვხვდა საკმაოდ სავალალო მდგომარეობა, როდესაც დაახლოებით 30 კვადრატული მეტრის მქონე შენობაში, რომელსაც ესეთი ხის ფარღალალა კარი ჰქონდა შექმნილი,
სადაც ხანძარი მოხდა, ოდეს ხაც და ფონოგრამები დაიწყო, ნუ გვერდით, ხო,
ხანძარი კი იყო ნამდვილად და განადგურდა ფერების საკმაოდ დიდი რაოდენობა. დაგვხვდა ამ ფარდულში შეკედლებული ძალიან ბევრი საფილმო მასალა. თუმცა ის მდგომარეობა, რაც ფარდულში დაგვხვდა, ბევრად კარგი ვარიანტი იყო იმისა, ვიდრე ვნახეთ უკვე კიბის უჯრედებში, ოთახებში, მოგეხსენებათ ძველი კინოსტუდიის ტერიტორიაზე. საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა არის და იქ არის დროებით არის მემატიანი განთავსებული და ისე ქართული ფილმის განვითარების ფონდია, რომელსაც თუ კი რამე მცირედი რესურსი გააჩნდა, ეხმარებოდა მემატიანეს, მაგრამ ბუნებრივია, ახლა მემატიანი დამოუკიდებელი სტუდია და ბუნებრივია, რომ მას უნდა ეზრუნა იმაზე, რაც მის მემკვიდრეობას წარმოადგენდა. ის იყო სტუდია მემატიანეს, დოკუმენტური კინოსტუდიის მემატიანეს სამართალ მემკვიდრე და შედიოდა ქართული ფილმის შემადგენლობაში, დღესაც შედის, როგორც შეზღუდული პასუხისმგებლობის პირი. მაგრამ ვერც მემატიანი და ვერც ქართული ფილმი რეალურად მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, 90-იანი წლებიდან მოყოლებული დღემდე, ვერაფერს ვერ აკეთებდა იმისთვის, რომ ეს ფირები დაეცვა. შესაბამისად
საცავი არ იყო უბრალოდ.
საცავიც არ იყო და ის რაც იყო, იქაც ვერ ხერხდებოდა ამ ყველაფრის გაკეთება.
თუ რადიოსთანს მინდა უთხრა რომ საუბარია დოკუმენტურ ფილმებზე.
დოკუმენტური
ფილმების სტუდია.
ქრონიკალური მასალა ინახებოდა და ასევე სამეცნიერო პოპულარული ფილმები. გარკვეული რაოდენობა ნეგატიური ფირების გადავიდა საქართველოს ცენტრალურ არქივში. მაგრამ იქ რაც დარჩა ეს არის 25000 მეტრი, ეს არის 25000 ყუთი ფირი. ესო გადავამრავლოთ 300 მეტრზე დაახლოებით. ხო, წარმოიდგინეთ უკვე რა დიდ მასივზეა საუბარი. იქ არის პოზიტიური ფირები, იქ არის ნეგატივები და მათ შორის მართალია მცირე რაოდენობა, მაგრამ მაინც არის ის სახიფათო ფირი, ნიტროფირს რასაც ეძახით და ზოგადად ამდენი წლის განმავლობაში ქალაქის ცენტრში ამ ტიპის ფირი ყოვლად დაუშვებელი იყო, რომ ამ პირობებში ყოფილიყო, მაგრამ იყო და მადლობა ღმერთს, რომ რაღაცნაირად გადარჩენილი.
შეიძლება ხანძარი მომხდარიო.
რა თქმა უნდა, ძალიან მარტივია.
არა მარტო ფირი განადგურებული იყო, ხო?
აქ უკვე ფირის განადგურებაზე აღარც წავიდოდა საუბარი, ისე მოედებოდა ცეცხლე ალბათ ნახევარ ქალაქს. შესაბამისად, უპირველესი ამოცანა, როდესაც მოხდა ამ პრობლემის დანახვა და იდენტიფიცირება, უპირველესი ამოცანა გახდა ის, რომ როგორმე პირველ რიგში ნიტროფირები გაგვემიჩნა და ნიტროფირებისათვის მზაობა გამოაცხადა ჩვენმა ცენტრალურმა არქივმა, რომ ისინი ამ ფირებს გადაიტანდნენ თავიანთ საცავში, უბრალოდ მემატიანე მოახდნენ და ფირების გადატანას. დანარჩენი ნეგატივები და პოზიტიური ფირები დროთა განმავლობაში გაწმენდილ მდგომარეობაში შეძლების და გვარად განახლებულ ყუთებში გადავიდოდა და წავიდოდა უკვე კინოსტუდია ქართულ ფილმში. მაგრამ კინოსტუდია ქართულ ფილმს არ გასჩნია შენახვის პირობები, იმიტომ რომ ეხა თქვენ ნამყოფი იქნებით რომელიმე საცავში და ნანახი გექნებათ როგორი კაცრად არის რეგლამენტირებული, თუ რა ტემპერატურაზე უნდა ინახებოდეს, როგორი უნდა იყოს ტენიანობის რეჟიმი.
თან იქ ლაბორატორიაც მუშაობდა ოდესღაც და სპეციალისტები მუშაობდნენ, ხო?
რა თქმა უნდა და ჩვენ რო ვიყავით სხვათა შორის ისეთი ძალიან ემოციური იყო ჩემთვის, როდესაც დავინახე ასაკოვანი ქალბატონი გაყინულ ოთახში, იმიტომ რომ იქ ვერც მას ვერ ჩართავ დენის გამათბობელს, ვერც გას, ვინაიდან ნიტრო იწმინდებოდა, იჭდა თავისთვის სამონტაჟო მაგიდასთან ამ გამოყინულ ოთახში, სამთრის პერიოდში ვიყავით თან და ცდილობდა რომ ეს ფერი გაეწმინდა. რეალურად ჩემთვის ესეთი ადამიანები არიან გმირები, ვინც მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მწირი შემოსავალი აქვთ და მე მგონი აღარ თითქმის ამ შემოსავალზე დაკონკრეტება რა რაოდენობის არის, აი ეს ადამიანები წლების განმავლობაში ცდილობდნენ რომ ეს ყველაფერი შეენარჩუნებინათ. თან ამის შესახებ არც არავინ არ იცოდა გარეთ. მიდიოდნენ დილით სამსახურში, შრომობდნენ, მუშაობდნენ, ინახავდნენ და დღეს უკვე დადგა ის პერიოდი, როდესაც ამ 25000 ფირიდან 4300 გაწმენდილ მდგომარეობაში და თითოეულ ფირს ახლავს თან საკმაოდ ისეთი ვრცელი კარტოტეკა მონაცემები, სადაც არის შეყვანილი დაწვრილებით, რამდენ მეტრს ფირ შეიცავს ეს ყუთი, რა მასალა აღბეჭდილი, რა მდგომარეობაშია ეს მასალა და ამასთანავე თითო ყუთის პირველი წუთი სკანერდება იქვე ქართულ ფილმში და ეს უკვე გვაძლევს ჩვენ საშუალებას, რომ ელექტრონულ ფორმატში ვნახოთ ის პირველი წუთი და გავიგოთ რა დევს ამ ყუთში.
ხო, ანუ შეიძლება იქ მართლაც განსაკუთრებით ღირებული მხატვრული ღირებულების ფილმები.
როგორ მხატვრული, ასევე ისტორიული.
აი დაახლოებით რომელი წლებიდან არის ეს?
ეს არის 1911 წლიდან ამ წუთისათვის, რაც არის იდენტიფიცირებული, მაგრამ არ გამოვრიცხავ, შეიძლება ეს არ იყოს მთელი ყუთი უცხო მასალა და იყოს თუნდაც 20 მეტრიანი მასალა, რაც შეიძლება წამიგადიოდეს ეკრანზე, მაგრამ იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული. ეხლა ვისაც კინოსთან შეხება აქვს და დოკუმენტურ მასალა როდესმე მაინც უნახია, დამეთანხმება, რომ ეს არის იმ ტიპის უნიკალური მასალა, რომლის ღირებულება მხოლოდ ხატრულობით არ განისაზღვრება, არამედ გაცილებით მნიშვნელოვანი არის მისი ისტორიული მხარე და ის, რაზეც გვეღიმებოდა ხოლმე თავის დროზე დაკვეთით შექმნილ ფილმებს, როდესაც უყურებდით ხოლმე, დღეს მას კიდევ განსხვავებული ღირებულება აქვს შეძენილი.
აი ეს ყოველთვიური კინოჟურნალები რომ იყო, ხო? საქართველოს, საბჭოთა საქართველოს
შეჭი. პროპაგანდისტული, საბჭოური სტილის ქარხნის მუშაობა იყო თუ რა იყო. აი მაგალითად ახლა 30-იანი წლების ერთ-ერთ ფირზე აღბეჭდილია ბორჯომის ქარხანაში, როგორ ისხმება, ძალიან დიდი ბოთლები იყო, მინის ბოთლები, ლიტრიანები, როგორ ისხმება იქ ბორჯომის მინერალური წყალი. ეს მასალა უკვე თავისთავად არის ძალიან ღირებული. იმ პერიოდისათვის მას ალბათ ეკნებოდა სარეკლამო რიგითი ქარხნის მუშაობის რაღაცა ესეთი ჩვენების სურვილი ეკნებოდა ალბათ იმ ოპერატორს, ვინცას გადაიღო. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი მასალა იქნება ჩვენთვის, ძალიან ღირებული და საინტერესო, მაგრამ ამით არ უნდა დასრულდეს ეს ყველაფერი, ვინაიდან ერთია აი ესეთი წმინდა მექანიკური, ტექნიკური სამუშაო იყო.
ანუ ფირის გადარჩენა ერთია
და მეორეა უკვე, როდესაც სპეციალისტები დაჭდებიან, ისტორიკოსები იქნებიან, ესენი კინომცოდნეები იქნებიან, ადამიანი მედიის წარმომადგენლები იქნებიან და შეეცდებიან, თითოეული ფილმი იქნება ეს, თუ კადრი იქნება, თუ ნაწყვეტი ფილმიდან, თუ ქრონიკალური მასალიდან, შეეცდებიან მის იდენტიფიცირებას, დროის დაზუსტებას, იმ გარემოს, ასე ვთქვათ,
დანახვას,
რაც არის ასახული ფირზე და შესწავლას, რა თქმა უნდა. მე სულ მგონია, რომ აი ამ მემკვიდრეობის დიდ პროექტში, რომელსაც ახლა კულტურის სამინისტრო კინოცენტრთან ერთად ახორციელებს, ვფიქრობ, რომ
საკმაოდ ძვირი იქნება
ქართული კინოს ისტორია ხელახლა დასაწერი გახდება. ჯერ ისედაც ხელახლა დასაწერია
ქართული კინოს ისტორიაც და შეიძლება ჩვენი ისტორია ქვეყნის.
ქვეყნის ისტორია.
ხო, რა ვიცით, რას ვიპოვით.
დოკუმენტურ ფილმში ყველაზე კარგად არის ეს შენახული. აი მაგალითად არის რაჭკაპურის ჩამოსვლის კადრები. ისეთ საინტერესოა, ხო, ბრეჟნევის მოგზაურობა საქართველოში, ხრუშოვის კადრები, გვარდიის შემოსვლა, გვარდიის კადრები არის 18-დან 21 წლამდე. ძალიან ბევრ ასეთ ნაწყვეტს სათაურიც კი არ აქვს. Ну, არის 80-იანი წლების ქართული დოკუმენტალისტიკა, არის აფხაზეთის ომის ქრონიკა. ძალიან ბევრია, მოკლედ.
ხო და ძვირად ღირებული ძვირი პროექტია, მეთქი ვამბობ ალბათ, იმიტომ რომ ერთ რამდენი ადამიანი უნდა ჩაერთოს ახლა ამ გაშიფრაში ამ ყველა ფრაში.
ეხლა რაც შეეხება ადამიანურ რესურს, 4 ადამიანი მუშაობს კინოსტუდიის სამონტაჟოში. მინდა გითხრათ, რომ ამ ხრივ ჩვენ საკმაოდ ბევრი სირთულე გვაქვს, ვარყავს სპეციალისტები. არადა ამ ტოტალური დაუსაქმებლობის ფონზე ეს არის ერთ-ერთი არაჩვეულებრივი საშუალება, პროფესიული განათლება მიიღოს ახალგაზრდა ადამიანმა და მას მთელი ცხოვრება უზრუნველი ექნება პროფესია და დაიხარჯება ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, მას მოეწონება ეს საქმიანობა და ალბათ კინოში სწორედ ის პრობლემა გვაქვს, რომ აი შუალედური რგოლი პროფესიული კადრების საკმაოდ დიდი სიმწირე გვაქვს. ამ წუთისათვის მუშაობს 4 ადამიანი და ასევე მუშაობს კომისია. კომისიის შემადგენლობაში შედის ნინო ძანძავა, გიორგი კალანდია, თავად ზურაბ მაღალაშვილი, კინოცენტრის დირექტორი და ქალბატონი ვერა ნიკოლაძე, რომელიც არის მემონტაჟე და არაჩვეულებრივი სპეციალისტი ფილმის.
ალბათ იცი, რომ აი არქივს ახლა შეიძლება მალე თავისი კინოთეატრიც ჰქონდეს, სახელმწიფო არქივს, ხო?
იმეც ვიტყოდეთ, რაც მეტი კინოთეატრი გვექნება, მით უკეთესი.
ეს იქნება უკვე ფაქტიურად მუნიციპალური კინოთეატრი. ეს შეიძლება ასე ითქვას.
რაც ოცნებად არის ქცეული და დღემდე ვერ მოხერხდა, რომ საქართველოში იყოს თუნდაც ერთი მუნიციპალური კინოთეატრი.
ხო, იმიტომ რომ აი მე ის ძველი დრო მახსოვს, ახლა ეგ ნამდვილად არ გეხსოვება. ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი მაშინ, როდესაც კინო რუსთაველის ქვეშ ქართული ფილმი ერქვა, მე მგონი პატარა კინო დარბაზი იყო და იქ ხშირად დოკუმენტურ ფილმებსაც უჩვენებდნენ, ქართულ დოკუმენტურ ფილმებსაც. მოგვიანებით და ეს ძალიან ძლიერი ეფექტი როცა შენ ახ ვფიქრობ, ნუ მარტო არა იმიტომ რომ ისტორია მეყვარს მე. ნუ ყველასთვის საინტერესოა 50-იანი წლები, 40-იანი წლები შეიძლება, ნუ რა ვიცი, ცოცხალი გალაქტიონი ნახო ისეთ პოზაში, რომ წარმოუდგენელი იყოს, ხო, ან რაღაცა ყოფის შემანა. აი ამ ეს არის ხო დრო, რომელიც მიდის და კინო ინახავს ამ დროს და ამიტომ არის ალბათ ეს საინტერესო. მეთუმეტეს როდესაც მეოთხედია ჯერ გაკეთებული როგორც ხდება
მეოთხედია გაკეთებული იმიტომ რომ ეს წელს დავიწყეთ და წლევანდელ მინდა გითხრათ რომ აი ძალიან ფრთხილად ვეკიდებოდით ამ წამოწყებას და როდესაც პროექტის განხილვა მიდიოდა დაახლოებით 6 თვის მანძილზე ვიხილავდით ამ პროექტს და ვაანალიზებდით რომ ყველაზე მეტად რისიც გვეშინოდა ეს იყო რომ პირიქით რამე არ დაუშავოთ
ხო აბრა
როგორ გაიწმინდება რა ტექნოლოგიით გაიწმინდება რა ტიპის ყუთში და რა ტიპის საცავში მოთავსდება მე ძალიან დიდი პრობლემაა, როდესაც არ გვაქვს ჩვენ არანაირი ტერიტორია, არანაირი საცავი, სადაც თუნდაც მინიმალური პირობები იქნება შექმნილი ამ ფირების დასაცავად. ბუნებრივია დავიწყეთ ძიება, სად შეიძლებოდა ფირები გადაგვეტანა. იქ რომ არ უნდა დარჩენილიყო, ამაზე ორი აზრი არ არსებობდა, თუმცა კონდა ორი ალტერნატივა და პრინციპში ალტერნატივაც არ არის ეს არის აუცილებელი სივრცე რომელსაც გამოვიყენებთ კიდევაც ერთი კინოსტუდია ქართული ფილმის და მეორე თეატრისა და კინოს მუზეუმის არც ერთი არ იყო მზად იმისთვის რომ ეს ფირები შეენახა მაგრამ ორივე მზად იყო იმისთვის რომ რაღაცა პირობები შეექმნა თუნდაც მინიმალური რომ ეს ფირები საკუთარ იმაში სივრცეში მიიღო მაგრამ აქაც პრობლემა არის თავად საცავის ზომა. რამდენს შეძლებს, რამდენი შენახვა შეძლებს. ახლა თქვენ იცით რომ ცენტრალური არქივი უკვე არის
გადატვირთული
და თუ რაღაცა ესეთი ძალიან აუცილებელი შესანახი არ არის და სხვა საშუალება არ არსებობს, მაშინ რა თქმა უნდა ცენტრალური არქივი გვიდგას გვერდში და ყველანაირად ცდილობს რომ ეს ფირები შეინახოს, მაგრამ მისი შესაძლებლობები ამოწურვადია. ამიტომ კინოსტუდია ქართულმა ფილმმა გამოყო რამოდენიმე ოთახი და ის მინიმალური პირობები, ნუ ჩვეულებრივი ტიპის კონდიციონერი და ამაგრა კედელზე, მაგრამ რა თქმა უნდა ამ პირობებში ჯობია იყოს ვიდრე იქ სადაც იყო. მას არაწვიმს და არათოვს.
კი, ამიტომ გვჭირდება საცავი, მაგრამ ამიტომ გვჭირდება საცავის სპეციალისტებიც.
აუცილებლად. ხო,
ცოცხალი ადამიანები
აქვს. აუცილებლად.
კონდიციონერი არ უშველის, ხო?
რა თქმა უნდა, ამიტომ რომ თუ ეს ფირები ასე იქნება უძრავ მდგომარეობაში, რომელიღაცა ოთახში შეკეტილი, მაშინ ჩვენ არც ჩვენი ისტორია ყვარებია, არც მემკვიდრეობის საჭიროება არ ქონია.
ხო, ნანა, დასაწყისში აღნიშნე, რომ კინოსტუდია ქართული ფილმის ეს ძველი სტუდია და სხვაგანაც ვიყავითო. ესე იგი, შეიძლება რომ აი რეგიონებშიც იყოს რაღაც დარჩენილი. კინოთეატრები ქონდა, იქ ეს იაუფები მახსოვს რომ იქ და ეგდო ძალიან ხშირად ფირები ეგდო.
დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრ კულტურის სახლში, ეგრეთ წოდებულ კულტურის სახლში, მუზეუმებში იქნება ამ ტიპის ფირები. პირველივე დღეს, როდესაც გაშღერდა ამ პროექტის შესახებ, სხვათა შორის დამიკავშირდა ფოთის კულტურის სამსახური და მითხრა რომ ჩვენ გვაქვსო ფირებიო ყუთებშიო და როგორმეო ჩაგვრთეთო ამ პროექტში. Ну მე ვთხოვე რომ პირველ რიგში ყოველას ვეუბნები რომ ხელი არ ახლოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ხო არ ვიცით ჩიგნით რა დევს. შესაბამისად თუ რამე წარწერა აქვს, მეთქი ფოტო გადაუღეთ და გამოაგზავნეთ თქო. და გამომიგზავნეს ეს ფოტოები და რა თქმა უნდა უკვე სტუდია მემატიანის დირექტორსაც შევატყობინე ვუთხარი და ვაპირებთ იმ ფირების წამოღებას. მარჯანიშვილის თეატრშიც არის გარკვეული რაოდენობა. ამიტომ მოგვიწევს ჩვენ ალბათ ესე მოძიება ამ ფირების და იგივეს აკეთებდა რეზო მახათაძეც მემატიანის სტუდიის დირექტორი, როდესაც ოჯახებიდან გამოქონდა როგორ ნუ აბარებდნენ მას, აძლევდნენ ამ ფირებს და ის ინახავდა თავის შესაძლებლობის ფარგლებში.
კეთილი. კეთილი წარმატებას გისურვებთ, ესე იგი ჯერ მხოლოდ მეოთხედია პროექტის გაკეთებული და იმედია რომ არ გაჩერდებით.
და ეს მეოთხედი 6 თვეში გაკეთებული.
6 თვეში. ნანა დოლიძე, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს კინომიმართულების კურატორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. წარმატება ნანას და წარმატება ყველას ვინ ჩართულია ამ პროექტში, საქართველოს მატიანის პროექტში. გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე ამით სრულდება. გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე.
თქვენ მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ანონსი და მუსიკა.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომლითაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
You say I'm spending my money on love.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვაცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
სპორტის სიახლეები და ისტორია ორი სტაჟიანი კომენტატორისა და გულშემატკივრის დიალოგში, ზოგჯერ კამათში.
ნახე, რონალდო არაფერი საწინააღმდეგო მისი არ მაქვს, მაგრამ ცოტა მოსაბეზრებელი გახდა. ჩემთვის საინტერესოა ის მხოლოდ იმ მომენტში, როცა გოლი გააქვს.
ხო, აქ ჩვენი აზრები იყოფა. რონალდო მე მაინც ძალიან დიდ ფეხბურთელად მიმაჩნია და შეიძლება სამჯერ გაიბრწყინოს და სამი გოლი გაიტანოს.
მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო, გასულ კვირაში გაირკვა, რომ რუსეთის ოლიმპიური დელეგაცია მიემგზავრება ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე პიონჩანში, სამხრეთ კორეის ამ ქალაქში. ისე წარმოადგინა რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობამ, თითქოს ეს გადაწყვეტილება ყოველმა ცალკეულმა სპორტსმენმა თვითონ უნდა მიიღოს იმ დისკვალიფიკაციის შემდეგ, რომელიც საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა დაუწესა რუსეთის სპორტსმენებს. მაგრამ მე მგონია, რომ სინამდვილეში რა თქმა უნდა მითითება იყო ზემოდან, რომ ეს გადაწყვეტილება იყოს წასვლა, რომ დადებითი გადაწყვეტილება იყოს ამაზე. პუტინმა თვითონ თქვა, მე ხელს არავის შეუშლიო, მაგრამ იქ ეხა კულისებში ვნებათა ღელვა იყო ამ საკითხის გარშემო და აზრი ორად არის გაყოფილი. შენ კარგად მოგეხსენება, ძალიან ბევრს რუსეთში ეს მიაჩნია სირცხვილად რუსეთისთვის იქ წასვლა. და საერთოდ არ ვიცი, ადევნებ თუ არა თვალყურს რუსეთის პრესას, ტელევიზიას და აი სოციალურ მედიაში განსაკუთრებით აქტიურად და აგრესიულად ესხმიან თავს იმ სპორტსმენებს, რომლებმაც უკვე ეს რომ აპირებენ წასვლას ამ ოლიმპიურ თამაშებზე. აი პირდაპირ უკანასკნელი სიტყვებით ლანძღავენ და მოღალატეებად აცხადებენ და ასე შემდეგ.
რაც არასწორია, რასაგვირველია, სპორტსმენი უნდა წავიდეს თუ რასაგვირველია დოპინგთან ურთიერთობა არ ქონია?
არა, ასეთებზე არც არის ლაპარაკი, ცხადია, მხოლოდ სუფთა სპორტსმენებს მიეცემათ საშუალება წასვლის.
ო, რასაგვირველია, უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ მართლა 4 წელიწადი ემზადება, მერე აღარ მიდის, პატიოსანი წესიერი, კარგად მოვარჯიშე სპორტსმენი, იმან რა დააშავა. და იმ დღეებში, როცა ეს გამოქვეყნდა, როცა გამოაქვეყნდა ოლიმპიურმა კომიტეტმა, რომ აი ეს მოკვეთილი იქნა, ამას შემდეგ მე უყურე გადაცემებს, კატასტროფული ის იყო განწყობა, რომ აი ეს როგორ კადრეს ჩვენ და ომი გამოუცხადოთ, თითქმის საქამდე იყო ლაპარაკი და წონასწორობა დაკარგე. პარლამენტი წევრები სხვათა შორის.
წევრებიც კი არა, როგორც რუსები იყვიან, ტონის მიმცემნი არიან ეგენი სწორედ.
ტონის მიმცემნი იყვნენ, ნუ სამარცხვინო იყო ეგ ამბავი, ახლა გაჩუბდი მაინც, ხო მართალია?
ხო არა, მე რა გამოსვლებსაც უყურე, აი ბევრი გულწრფელად განრისხებულია, გულწრფელად განრისხებული. ეს როგორ გვაკადრეს, აგერ წინა გაცემაში თუ ახსენე, სვეტლანა ხორკინას გამოსვლა, რომ ატომურ სახელმწიფოს როგორ გვაკადრეს ასეთი რამეო.
ერთი რამე კი უნდა ვისურვოთ ახლა, მე ასე მგონია, დათო შენ წინააღმდეგ გარიქნები, რომ ამით დამთავრდეს ამ თემაზე ლაპარაკი, ხო მართალია? თუმცა ამ 10 დღის წინ წამოჭრეს ფეხბურთელების საკითხი, ახლა მსოფლიო პირველობა ჩატარდეს გაისად რუსეთში და 34 ფეხბურთელი დაასახელა რაჩენკომა, რომელიც ტოპინგს იღებდა რაღაც, მაგრამ ჩაქრა ეს, იმიტომ რომ მე ასე მგონია, ჩაქრა, იმიტომ რომ ინგლისშიც კი შენ იცი, რასაკვირველია, წაიკითხე, ნახე კიდეს ტელევიზიაში, ეში დიდი შეკრება გაიმართა და აი უნდა წავიდეთ იქ და გვექნება კარგი მიღება, მან დაგვარწმუნა კონფედერაციის თასმა და ასე შემდეგ. ეს ძალიან კარგია გულწრფელად.
რა თქმა უნდა, კარგია, როცა სპორტული შეჯიბრება ჩატარდება და ყველა ვინც ღირსია მასში მონაწილეობის მიიღებს კიდეც მონაწილეობას. ეს რა თქმა უნდა საკამათო არ არის, მაგრამ ძალიან დიდ აღფრთოვანებას იწვევს უცხოელ ტურისტებში რუსეთის გადაწყვეტილება, რომ გულშემატკივრებს, ესე იგი სხვადასხვა ქვეყნიდან იქ ჩასულ გულშემატკივრებს უფასოდ მიეცეთ გაატარებდით მგზავრობის უფლება. ეს ძალიან დიდი საჩუქარია მართლაც და რუსეთი ყველანაირად ცდილობს რომ მოიზიდოს ახლა ტურისტები, გასაგებიც არის და საერთოდ მატარებლით მგზავრობა. ჩვენ კარგად გვახსოვს 90 წელი იტალიაში, სადაც ჟურნალისტებს ჰქონდა ეს პრივილეგია და მართლაც ძალიან დიდი ფული დაიზოგა, ასე ვთქვათ. მაშინ გახსოვს რომ ეს მატარებელი როგორ ემსახურებოდა უფასოდ, მაგრამ ეს იყო კაცად მხოლოდ აკრედიტებული ჟურნალისტებისთვის და ახლა გულშემატკივრებს თუ მიეცათ ამ ხელა რუსეთში უფასოდ მოძრაობის გადაადგილების საშუალება, ეს ძალიან დიდი შეღავათია და ბიძგი იქნება მართლა ბევრი კომაგისთვის იქ წასასვლელად.
მე ახლა ცოტა წავიტრაბახებ და შენც რასაკვირველია და მე თანხმები და შენც ასეთ მდგომარეობაში ხარ, თუ გახსოვს 90 წელს ჩვენ წავედით რომი ფლორენციის პირველი ჩქარი მატარებლით, პირველი რეისი რო შესრულდა, ხო გახსოვს?
და გახსოვს როგორი ბილეთები დაგვირგეს? ხო, ეგ უნდა.
ხო, შენახული მაქვს მე,
შენახული. ვერცხლის ბილეთი, ხო.
ვერცხლის ბილეთი, კი, შენახული მაქვს და ერთი თუ ჩამიცდა ფეხი იტალიაში, უნდა გითხრა აუქციონზე უნდა გავიტარე. ეხლა დღეს ძალიან საინტერესო მატჩია დათო, რა ვიცი, მინდა რომ საინტერესო იყოს ეს საკონტაშორისო
მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატი.
მსოფლიო ჩემპიონატი საკლუბო გუნდებს შორის აბუდაბიში, არაბთა გაერთიანებული საემირეობის დედაქალაქში გამართება ეს გრემიო და რეალის მატჩი და ერთი რამე მინდა ვთქვა, 9 საათზე იწყება ეს მატჩი თბილისის დროით და გადასცემს როგორც მითხრეს საქართველოს ტელევიზია, საზოგადოებრივი ტელევიზია მეორე არხზე, ასე მაყურებლები სიამოვნებით ნახავენ ამას. ერთმაკნას კარგი თამაში იყოს და მე ახლა რომ მოვდიოდი რადიოში შენთან სასაუბრო, გამახსენდა რომ აი რამდენიმე მატჩი ესეთი დასამახსოვრებელი იყო. ახლა იმიტომ კი არა ახლა ჩემ მეხსიერებას უსვავ ხას, არა უბრალოდ იმიტომ რომ მაშინ განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში ქცეოდა თუნდაც 60-იან წლებში, როცა სამხრეთ ამერიკის ჩემპიონი და ევროპის ჩემპიონი ხდებოდა ერთმანეთს. ახლა მე მახსოვს კარგად
და მაპატია და ერთი წამით გაგაცვეტინებ და ეს ის დრო იყო, როცა ამ გათამაშებას ერქვა საკონტინენტთაშორისო თასი.
აი ხო, იმიტომ წამოვსთა მე საკონტინენტთაშორისო. ხო და აი ძალიან დამამახსოვრდა მე დაპირისპირება, ეს პრინციპული დაპირისპირება იყო სანტოსის, ბრაზილიის სანტოსის და ლისაბონის ბენფიკას დაპირისპირება. ნუ ახლა მაშინ არ იყო გადმოცემა უცხოეთიდან, ჩვენ არ უყურებთ და თბილისის დინამო იყო უცხოეთში წასული სადღაც ტურნეზე ევროპაში და მახსოვს რომ დაბრუნდნენ იქიდან შოთა იამანიძე მიყვებოდა ლისაბონში თუ როგორ ითამაშა პელემ და როგორ მოუგო სანტოსმა.
ეს ის დროა როცა ბენფიკაში ბეუსებიო თამაშობდა.
ბეუსებიო თამაშობდა, კი. პირველი მატჩი რიო დე ჟანეიროში ჩაატარეს და არა ქალაქ სანტოსში, მოიგო 3-2 სანტოსმა, ორი ბურთი გაიტანა პელემ და ლისაბონში 5-0 სიგებდნენ. და 3 გოლი გაიტანა პელემ და 1 გოლი გაქვითა, მხოლოდ 1 გოლის გატანა შეძლო ევსებიო. მამას რატო ამბობ ახლა რომ მერე გადაკეთდა ეს უკვე ტოკიოში მიდიოდნენ და იქ ხვდებოდნენ ერთმანეთს. ესე ძალიან საინტერესო იყო და ახლა სიმართლე გითხრა, მხოლოდ იმ ქვეყნებში, იმ კონფედერაციების ჩემპიონების თაყვანისმცემლებში იწვევს თავიანთი გუნდების თამაში ინტერესს. ახლა რასაკვირველია, ყველა საინტერესებს როგორ ითამაშებენ ერთმანეთში გრემიო და მადრიდის რეალი. ეს უკვე საყოველთაო ინტერესის.
კი, მაგრამ მაინც გეთანხმები იმაში, რომ ინტერესი მოაკლდა ცოტა აი ამ შეჯიბრებას.
მოაკლდა, მოაკლდა. ხო, რაღაცა ისეთი გახთა, რომ როგორ იცი, თითქოს სავალდებულოა და რაღაცა მე შენ არიდებ ხოლმე თავს ამ თემაზე ლაბორას. ალბათ ეს ფიფასათვის ფულს ერთ-ერთი მახია, ალბათ ეს ყველაფერი ეს ტურნირი.
რა თქმა უნდა, ხო.
ის ქვეყნები ალბათ სიამოვნებით ყიდულობენ ტელელიცენზიებს.
და რეკლამაც ძალიან ძვირი ღირს აი ამ თამაშების ტრანსლაციისას. ხო და იმას დავამატებ დათო, სანამ გააგრძელებდე, რომ მადრიდის რეალს ორჯერ აქვს მოპოვებული საკლუბო მსოფლიო ჩემპიონის წოდება და თუ დღესაც გამოიმარჯვა, გაუტოლდება ბარსელონას ამ მაჩვენებლით. 2014 და 16-ში აქ რეალს და აქვს შანსი რომ აი მესამეთ დაეუფლოს ამ წოდებას.
მე გამახსენდა რომ ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია თუ გახსოვს ბოკა ხუნიორსის დაპირისპირებამ იუვენტუსთან ტოკიოში. მარჩელო ლიპი იყო იქ მაშინ იუვენტუსში მწვრთნელად და თავის შემუშავებული სტრატეგიული გეგმა რომ იტალიელები მოწინააღმდეგეს ნახევარზე იღებდნენ ჯარიმებს და პრაქტიკულად აქეთ არ უშვებდნენ, რა ესე იგი მოწინააღმდეგეს მხარეს მიღებული ჯარიმა ნაკლებად ესეთი გამაღიზიანებელია ვიდრე საკუთარ საჯარიმოს სიახლოვეს და ამაზე
ააკლებად გამაღიზიანებელი და ნაკლებად სახიფათო.
ნაკლებად სახიფათო, რასაკვირველი. მოკლედ ნახოთ რა იქნება დღეს 9 საათზე ნახავენ ალბათ ჩვენი ტელემაყურებლებით.
დათო რაკი ფეხბურთზე ვლაპარაკობთ ალბათ უპრიანი იქნება აქვე ვახსენოთ დიმა ჯაიანის გარდაცვალება რომელმაც დაწყვიტა გული მის თაყვანის მსვლელებს რა თქმა უნდა და ფეხბურთთან კავშირი იმიტომ არის აქ ხაზგასასმელი რომ ახსოვთ ჩვენს მსმენელებს ალბათ რომ დიმა ჯაიანმა ერთ-ერთი როლი შეასრულა იმ ფილმში რომელიც ქართული ფეხბურთის დაბადებას ეძღვნება მხედველობაში მაქვს პირველი მერცხალი ნანა მჭედლიძის ეს ძალიან გულისამაჩუყებელი სურათი და აი იქ თამაშობდა ერთ-ერთ ფეხბურთელს ერთ-ერთ პირველ ქართულ ფეხბურთელს დიმა ჯაიანი და აი გასულ კვირაში სამწუხაროდ რამდენიმე დღის წინ დიმა ჯაიანი გარდაიცვალა.
შაბათს იყო დაკრძალვა, უამრავი ხალხი იყო რუსთაველის თეატრთან თავმოყრილი, ბუნებრივია იყვნენ ფეხბურთელებიც მოსული თბილისის საზოგადოებას და არა მარტო თბილისის საზოგადოებასთან ერთად. ყველა იყო აი ვინც იცნობდა დიმას და არ იცნობდა და პატივისცემდა მას როგორც მსახიობს და როგორც პიროვნებას. ძალიან ესეთი ღირსეული კაცი იყო აშკარად. მე გამაცნო დიმა გურამ ლორთქიფანიძემ, ლორთქიამ, რომელსაც ჰქონდა ერთ-ერთი როლი მასთან ერთად პირველ მერცხალში. როცა ფილმი გამოვიდა 75 წელი იყო რომ გამოვიდა ეს ფილმი მე ასე ვახსოვს და ეს 78-79 წელი იყო გურამი ლორთქიფანი ჩვენთან მუშაობდა დიმა მოაკითხა სხვათაშორის და მაშინ გავიცანდა მის მერე არაერთგარ ჩანს ნუ სოხუმში როცა მუშაობდა და იქ ცხოვრობდა სოხუმში კომულეჩიდაც კი მახსოვს მისი თამადობა 91 წელს და თბილისში ხო სისტემატურად ხდებოდა 11 და ძალიან დადებითი პიროვნება იყო და მე რა მინდა ვთქვა ეხლა არ ლაპარაკობ იმაზე რომ ის იყო განათლების და სპორტის მინისტრის თანამდებობა მე პიროვნებაზე ლაპარაკობ დიმა ჯაიანის არსებობა და ასეთი კარგი პიროვნების არსებობა რაღაცა იმეცაძლებს არა მარტო მის ნაცნობ მეგობრებს არამედ ქვეყანას რომ ესეთი კარგი შვილი ყავს და ძალიან საწყენია რომ ასე ნაადრევად წავიდა ამ ქვეყნიდან ძალიან საწყენია და მე კიდევ ვიმეორებ რომ ფეხბურთელები იყვნენ აი ყოფილი ფეხბურთელები ვეტერანები მასთან მეგობრობდნენ და ჩავწერე ვლადიმერ ბარქაია სულ ორი სიტყვა მითხრა გაიხსენა დიმა გულის ტკივილით და აი ახლა მოვასმენდილთ ჩვენ რადიო მსმენელებს ბარქაიას ნათქვამი და მას მივაბი მე რამოდენიმე ფრაგმენტი ფილმიდან პირველი მერცხალი და იქ ორ სიტყვას ამბობს სულ დიმა ეპიზოდური როლები ჰქონდა ყველას გარდა პრაქტიკულად დოდო აბაშიძისა და კიდე ერთი ორი დიმა იყო ერთ-ერთი ფეხბურთელი და სულ ორ სიტყვას ამბობს როცა აპირებენ როცა იტყვის დოდო აბაშიძე რომ მას ფინანსურად გაუჭირდა გუნდს გჭირდება ფორმა და იძულებული არიან ეთამაშონ თურქეთის მეზღვაურებს აი დიმა მისი გმირი იყო ამ ფილმში ნური ხომერიკი და ამბობს არამე ფულზე ჩამცხოვრებაში არ ვითამაშებ და ეს რაღაცა რომ მოვისმინე ახლა არ მახსოვდა მისი ფრაზა რაღაცა აქტუალური გახდა ჩემთვის რომ ნანა მჭედლიძემ დიმა სათქმევი ეს სიტყვა იმიტომ რომ კეთილშობილება განსაკუთრებულად აწერია სახეზე ამ ფილმშიც დიმა ჯაიას და პატარა ფრაგმენტებიც შევეცადე რომ ეს პირველი მერცხალიც გავიხსენოთ იმიტომ რომ მე პირადად გეტყვი დათო რომ ბევრი ფილმი მინახავს ფეხბურთზე ქართული, რუსული, უცხოური, მაგრამ ასეთი ლამაზი ფილმი მე არ მინახავს. ერთი სიტყვით ახლა ვლადიმერ ბარქაია და სულ პატარა მოკლე ფრაგმენტები ფილმიდან პირველი მერცხალი.
ჩვენი ძმა მეგობარი ხა დიდი ქართველი დიდი მებრძოლე კაც მე მახსოვს სენაკი და პატარა ბიჭი რო იყო ბიძესთან ძმა კაცო პირველი მერცხალი რო აჩვენეს არგენტინაში არგენტინა გადარეული რო კამსურაძე დიმა რო ითამაშა მე მეკონდა მეც თამაშობ ისე მაგრამ თამაშა თითქოს პროფესორული ფეხბურთელი იყო რასთავარი ძირითად შემადგენლობა შეიძლება და მეგობარი დაუკარგა ჩემო საქართველოს
საქმე ვერა მაქვს კარგი
ფულზე თამაში არაა საჭირო ფულზე არც ვითამაშია და ვერც ვითამაშა
თქვა უნდა ვასწავლოთ მაგათ
პოპულარული ინგლისური თამაში ფუტბოლი ჩვენებურად ფეხბურთი მეოცე საუკუნის გარშემო და თითქმის მთელ ევროპაში იყიდებს ფეხს ამ მოვლენას არც ქართველები ჩამორჩენ ქალაქ ფოთში შეიქმნა ფეხბურთის მოთამაშეთა გუნდი გუნდის ცენტრ ფორვარდია იასონ კვირკველია რომელიც ევროპაში ზარბაზნად არის ცნობილი. მერცხალის კარს იცავს ხვიჩა ქარცხია. ეს გახლავთ ნამდვილი კატა, რომელსაც ადამიანის ფორმა აქვს მიღებული. გუნდში თამაშობენ ფოთელები, ბეჟან კანკია, ვახტანგ მამფორია, ჭოლა ქადეიშვილი, ჭეჭიკოლო დიშარია, ივანე თავაძე, ჯემალ ეზგვერაძე, დუდუ ჩიჩუა, იოსებ კალანდაძე, ნური ხონერიკი და ბარდღა ჯიქია. უსურვოთ ვერცხალს დიდი წარმატებები ქართული ფეხბურთის სადიდებლად.
დათო, მე სავსებით გეთანხმები შენ იმაში, რომ პირველი მერცხალი მართლაც ჩემთვის პირადად იმ ცირერიცხოვან ფილმთაგანია, რომელიც სპორტზეა გადაღებული და კარგი ფილმია. ესე იგი, სპორტზე იშვიათად მინახავს კარგი ფილმები, თუმცა ბევრია გადაღებული. მე მახსენდება პირველ რიგში ჩემთვის საუკეთესო სპორტული ფილმი, უბრალოდ მხატვრული ფილმი სპორტზე, არის საბჭოთა კავშირში ერქვა მას ასეთია სპორტული ცხოვრება, თუ გახსოვს, ლინდსეი ანდერსონის ფილმი.
კი, როგორ არ?
რაგბიზე. სადაც აი რიჩარდ ჰარისი
რიჩარდ ხარისი თამაშობდა შესანიშნავად.
წყინვალე ფილმია, საუკეთესო სპორტული ფილმია, მაგრამ პირველი მერცხალიც ნამდვილად მიეკუთვნება სპორტზე გადაღებულ კარგი ფილმების რიცხვს.
და სხვათა შორის პრიზიც აქ მოგებული თეირანში მიიღო საუკეთესო ფილმის პრიზი.
კარგი, ჩვენი საუბარი დასასრულს უახლოვდება და მოდი იმის გამო, რომ საზეიმო დღეები ახლოვდება, ახალი წელი ახლოვდება, ჩვენც ოპტიმისტურად უნდა დავამთავროთ ჩვენი საუბარი და ვილაპარაკოთ.
რასაკვირველია.
ძალოსნობაზე ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ძალოსნებმა წელს ძალიან დიდი სიხარული მოუტანეს ქართველ კომაგებს, სპორტის მოყვარულებს. ისევ ლაშა ტალახაძეს უბრუნდებით და მე ვიცი, რომ შენ ჩაწერე ლაშა. ლაშამ სულ რაღაცა 10-ოდე დღის წინ შეერთებულ შტატებში ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვა მსოფლიო ჩემპიონატზე, მსოფლიო რეკორდები დაამყარა და მეორედ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი და ოლიმპიური ჩემპიონის ტიტულს მეორე ოქრო მიუმატა მსოფლიო ჩემპიონატის. და კიდევ იმავე ჩემპიონატზე ქალთა შორის პირველად ქართული ძალოსნობის ისტორიაში გაიმარჯვა ანასტასია გოტფრიდმა, ესეც უნდა აღინიშნოს.
მე შევხვდი არა მარტო ლაშას, არამედ ხელმძღვანელებს, ხელმძღვანელს უფრო სწორად კახი კახიაშვილს, საქართველოს ძალოსნობის ფედერაციის მთავარ მწვრთნელს გიორგი ასანიძეს და ლაშას, ბუნებრივია როგორც თქვით, და ესენი ყველა ჩავწერე საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუ გამომივი და მათთან საუბარი და მე წინასწარ მინდა უთხრა ჩვენ რადიოსმენელებსო სახალხოდ ვინახავ ამას, რომ სამივეს მოუსმენენ ჩვენი რადიოსმენელები, მაგრამ რადგან ახლა ვიცი ესე ამოვნებათ ჩვენ რადიოსმენელებს მსოფლიოს ჩემპიონის, მსოფლიოს ყველაზე ღონიერი ადამიანის ხმის გაქონება, ახლა პატარა ფრაგმენტი ლაშა ტალახაძესთან ინტერვიუსი.
საერთო ჯამში რთული შეჯიბრება იყო ვინაიდან ტიტულიზაცია მიწოდა და უფრო მეტად საპასუხისმგებლო იყო ეს მსოფლიო ჩემპიონატი. თან ძალიან მოწონდები იყო და ყველა სპორტსმენმა თითქმის ახალ-ახალი შედეგები აკეთეს, გაზარდეს თავის შედეგები და უფრო დაძაბული შეკრება მქონდა ირანის სპორტსმენებთან. შეჯიბრის ველობის დროს ბევრი საფიქრალი ქონდა, რომ ამის შესაძლო არ გაპარულიყო მეც სურათებს და როგორც წალობით საბოლოოდ ყველაფერი კარგად დამთავრდა, როგორც ქონდა ჩაფიქრებული. ჩემი ფორმა და გამომდინარე რაც უფრო ასაკი გემატება და რაც ზოგადად სპორტული კარიერა რასაც ჰქვია ამ პერიოდში, ნუ უფრო მეტად იზრდება ჩემი შანსები, რომ უფრო წინ წავიდე, უფრო ახალი შედეგები გაჩვენო. ზღვარი არ ვიცი სადან თორდა და როგორ დამთავრდა, მაგრამ ჩვენ მაქსიმუმს გავაკეთებ და შესაძლებლობებიც მაქვს, შევეცდებით მაქსიმალურად ამოვწუროთ და კარგი შედეგი დავაფიქსიროთ საბოლოო ჯამში.
ეს იყო ლაშა ტალახაძე, მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი და ოლიმპიური ჩემპიონი, ასევე ევროპის ორგზის ჩემპიონი. უკვე აღარ ვახსენებთ ევროპას, იმდენად მნიშვნელოვანი ტიტულები აქვს მოპოვებული, რომ ევროპა უკვე აღარაფრად მიგვაჩნია. თუმცა მაინც უნდა აღინიშნოს ხოლმე ესეც, იმიტომ რომ ევროპის ჩემპიონატში გამარჯვება სულ არ არის იოლი საქმე. და მე ის მინდა შევახსენო რადიოსმენელს, რომ ეს იყო მხოლოდ პატარა ფრაგმენტი ლაშა ტალახაძის ინტერვიუდან, რომელიც შენ ჩაწერე დათო, და ორ კვირაში ახალი წლის წინა დღეს, ესე იგი 30 დეკემბერს, ჩვენს მსმენელს ექნება საშუალება უფრო ცლად მოусმინოს ლაშა ტალახაძესაც და კიდევ ორ ოლიმპიურ ჩემპიონს, გიორგი ასანიძესა და კახი კახიაშვილს, საქართველოს ძალოსანთა ნაკრების უფროს მწვრთნელს და ფედერაციის პრეზიდენტს. ანუ ერთგვარი ანონსის ფუნქცია შეასრულა აი ამ ნაწყვეტმა ლაშა ტალახაძის ინტერვიუდან. ჩვენ კი დათო დავემშვიდობოთ მსმენელს ერთი კვირით, დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის.
დიდი მადლობა, ერთი კვირის მერე შევხვდებით ერთმანეთს.
თქვენ მოისმინეთ დავით კაკაბაძესა და დავით კლიბაძის საავტორო გადაცემა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Hey!
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Nothing can harm. me standing by. One of these mornings you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings to the sky.